Viene, fanyeje. Karibu msikilizaji katika makala hii ya Je nifanyeje, maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Esther Githuiyot. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA, mtandao wa Afya Afrika, yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio Dar es Salaam, pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga na Best FM ya Ludewa. Kama kawaida, tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, michezo ya kuigiza, pamoja na habari inayokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibuni.
Kwanza kabisa ungana nami Mkamiti Kibayasi kwa habari za afya. Serikali ya Tanzania ilitoa taarifa bungeni hivi karibuni kuhusiana na tukio la kuwepo kwa dawa bandia za kupunguza makali ya HIV na ukimwi ARV katika hospitali moja wilaya ya Tarime, ikitangaza kwamba maafisa usalama nchini humo wameteuliwa kuchunguza tukio hilo. Akitoa taarifa hiyo, naibu waziri wa afya na huduma za jamii Dr. Saif Rashid alisema uamuzi huo umechukuliwa ili kuhakikisha tukio kama hilo halitokei tena katika siku za baadaye. Hatua nyingine ambazo zitachukuliwa kuzuia tatizo kama hilo kutokea tena zinajumuisha kuimarisha mamlaka ya chakula na dawa nchini Tanzania, TDFA, hasa mfumo wake wa kuhakikisha ubora wa bidhaa. Akiuondolea wasiwasi umma kuhusu kuwepo dawa bandia za ARV, Dr. Rashid alisema serikali imekuwa ikifanya kazi muda wote kuhakikisha dawa zilizo bora zinapatikana katika vituo vyote zikiwemo hospitali. Dr. Rashid alielezea zaidi kwamba baada ya kufanyika uchunguzi wa awali kuhusiana na tukio hilo, serikali ilichukua hatua kadhaa ikiwemo kusitisha matumizi ya dawa bandia za ARV aina ya TT-VIR-30 zilizotengenezwa na kiwanda cha dawa nchini Tanzania TPI, na kusitisha usambazaji wake wote kwenye vituo vya afya na hospitali. Kisha iliagiza TPI kusitisha kwa muda utengenezaji wa dawa zote zilizokuwa zikifanywa uchunguzi kuhusiana na tukio hilo. Hatua nyingine zilizochukuliwa ni kuhakikisha dawa za ARV pekee zilizo bora ndio zinatumika katika vituo vyote, na kuagiza maafisa wa afya wa mikoa na wilaya kuimarisha kamati ya madawa na tiba. Wakati huo, mpango wa dharura wa rais wa Marekani wa kusaidia kupambana na ukimwi PEPFA unaotekelezwa nchini Tanzania, ambao unajulikana kama Tunajali, umechangia vifaa vya kufanyia kazi vyenye thamani ya shilingi milioni 25. Utawala wa Obama kupitia idara ya misaada ya kimataifa ya Marekani USAID inapanga kuwafikia jumla ya watu 5,408 wanaoishi na HIV na ukimwi katika wilaya Mufindi mkoani Iringa. Meneja mradi wa mkoa Iringa Edna Diallo alisema kwenye sherehe fupi za kukabidhi vifaa ambavyo vinatarajiwa kuwasaidia watoa huduma 148 wa majumbani, na kuongezea kwamba hatua ya serikali ya Marekani ilisaidia kubadilisha fikra za watu katika mkoa Iringa, ambao waliamini kwamba misaada ya wafadhili haiwafikiwa lengwa katika maeneo ya vijijini. Bibi Diallo alisema katika mpango wake wa mradi wa kuboresha ubora wa huduma za HIV na ukimwi, programu za Tunajali zinafadhiliwa na PEPFA zimekabidhi baiskeli, viatu na makoti ya mvua, vifaa vyenye thamani ya shilingi milioni 25, vifaa ambavyo vinawasaidia watu kuondokana na dhana potofu.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania, na pia kama sehemu ya mtandao wa Afya Afrika. na sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Msikilizaji, katika kipengele cha majadiliano na siku ya leo tutakuwa tunazungumzia suala la ukosefu wa vyumba vya faragha mashuleni kwa ajili ya kutumia watoto wa kike pindi wanapokuwa katika siku zao. Kuna waathiri vipi katika masomo yao? Jina langu ni Lucy Patrick na niko na mabinti hapa ambao wao watatueleza kwa upande wao.
Naitwa Shukuru Paulo. Ni kwamba ukosefu wa vyumba au sehemu za kutunzia uchafu unavyokuwa siku zetu kwa sisi wanawake unatuathiri sana, na madhara yake ni makubwa hasa kwa sisi wanawake. Mtu anapokosa sehemu ya kuhifadhia uchafu wake, sana sana maambukizi, tunapata magonjwa sababu zile takataka zinakuwa hazina sehemu. Nashangaa mtu anatupa tu sehemu, anaweka juu ya makenchi wapi, kwa sababu hazina sehemu maalum ambapo zihifadhiwe afu baadaye zipate kuchoma. Sehemu ya kuhifadhia ule uchafu wetu ikiwa haipo inatuathiri sana, hata sio sisi wanawake, hata wanaume pia ambao wako mazingira yale pale. Watu wakawa nakosa masomo yao kwa sababu mtu mwingine anapenda usafi. Sasa akiangalia hivi, ankuta shuleni kwenyewe nikienda sehemu yenyewe ya kuhifadhia uchafu wangu nitakao toa haupo. Mwingine imani potofu anaanza kwamba endapo nitaitupa ile pedi nikaiweka pale, ule uchafu unaweza kuokotwa na mtu ambaye si mzuri, labda mchawi, anaweza kaichukua na kaifanyia hivi. Kwa hiyo ile itamsababisha mtu aogope, abaki nyumbani akae mpaka atakapomaliza siku zake ndo arudi shuleni. Kwa sababu mwingine hawezi akastamini na ile pedi moja hadi jioni. Kwa hiyo hii inaweza ikatuletea sana sisi madhara kwa wanawake.
Hili swala la ukosefu wa vyumba vya faragha ni changamoto kweli kwetu sisi watoto wa kike. Kwa mfano, mimi nikiwa kwenye siku zangu,
kwa mfano siku 4 5 mpaka endapo period yangu itakapoisha. Kwa mfano labda umeenda shuleni, tunaogopa. Kwa mfano ukienda shuleni umekaa sketi, mara ukiamka sketi imechora alama, kwa hiyo unakuwa una hofu. Umekaa kwenye gari na nilii harama inatokea kwenye sketi, kwa hiyo unaogopa kuchora vile watu wanavyokuangalia, unajihisi vibaya. Pia hatupendi kwenda shuleni tukiwa period, kwa sababu kwa mfano umekaa labda huna raha, yani kila saa unawaza, je, nikiinuka hapa itakuwaje? Au unatembea mara, kwa mfano pedi inakuwa imejaa, unashindwa kwenda chooni, labda vio vichafu, sehemu ya dustbin hakuna, unashindwa jinsi ya kutoa hii pedi, nitaitupia wapi? Kwa mfano maji ya kujisafisha hakuna, vio vichafu. Sasa inabidi ukae nyumbani siku 4 5. Unaona, bora nikae nyumbani, labda matatizo yangu hivi yatakuwa yamefanyaje, nitakuwa na solve hivi. Basi unakuta masomo yanakupita, ndio hivyo, ndio tatizo letu sisi watoto wa kike wakati wa period.
Sasa kwa mfano shule wakiweka pipa la kutupa pedi, utatupa pale kwa sababu tayari umeingiza imani za kishirikina hapo kwamba siwezi kuchukua pedi yangu nikaitupa hapa. Kwa cha msingi mimi nibaki nyumbani. Hebu hapo tunafanyaje?
Hapo kwa upande mwingine naweza nikaamini, kwa upande mwingine siwezi nikaamini, kwa sababu pale ile pipa linaiko ili zihifadhiwe na zinachomwa kwa siku hiyo hiyo, kuna wafanyakazi. Kwa shule yangu mimi tatizo kama hilo sijakutana nalo, kwa sababu kuna chumba maalum, kuna pipa unaweka unafunika. Kuna wafanyakazi jioni wanazichoma. Sasa sijajua na sijaifanyia kitendo kama hiki, ila kuna baadhi ya watu ambao unawasikia nasema mimi naogopa kutupa pedi yangu pale kwa sababu mtu mwingine anaweza kaiokota na kafanyia vitu ambavyo si vizuri kwake.
Kwa hiyo naona njia ya msingi ni kutokwenda shule, kukaa nyumbani. Na hii pia inawaathiri vipi kimasomo, kwa sababu unapokaa nyumbani naamini kuna vipindi ambavyo vinakupita.
Ni kweli kwamba unapokaa nyumbani vipindi vinakupita. Kwani hapa hata kama yeye kama ni msichana, tuje kwa upande wetu sisi wasichana, kama yeye amegundua kwamba shuleni hakuna kitu hiki na hiki na hiki, basi ajitahidi basi hata abebe kitu, ahifadhi uchafu wake, akirudi nyumbani apate kuchoma au kutupa sehemu ambapo wanatumia kwao kutupa. Kwa sababu akisema tena naye akae nyumbani kisa ile hali, atakaa miezi mingapi, siku ngapi? Kwa sababu unakuta mtu mwingine yuko fomfondo kama kitiani, na maana akiwa kwenye mtendo wa mwisho, na maana atasema mimi siende shuleni kwamba hiki. Kwa hiyo nawashauri tu kwamba watu waweze kutumia vizuri. Kama unaona kwamba hii sehemu haina hifadhi ya kutupia chafu wetu, wewe mwenyewe uweze kujicontrol, ujiheshimu na upate kuzihifadhi takataka zako vizuri kabisa.
Labda hebu upate nafasi ya kumfundisha msichana ambaye hajui labda anahifadhi vipi pedi baada ya kuitumia, afanyeje?
Kama sehemu amna ya kutupia huko aliko, yeye anaweza katoka na kimfuko labda, Amefika pale anaona hamna hata sehemu ya kutupa. Si vizuri tena kwa unaweka kwenye makenchi mle sijui wapi chooni mle unaweka watu waone uchafu wako, hapana, si vizuri. Ni bora ukachukua kile kifuko kama unaona yani mara moja ukana pedi hadi jioni uwezi chukua iweke. Baadaye unavorudi utaipeleka sehemu inayotakiwa utaichoma na pia isilale maana huo tena utakuwa ni uchafu.
Kiukweli si mashuleni tu, hiyo hata maofisini. Mtu ukiwa katika siku hizo kazi haziendi. Kwa mwanafunzi ndio yani unaweza kukuta hata darasani hasikilizi vizuri. Nakuwa nafikiria hivi nikinyanyuka hapa nini kitakuwa kimetokea. Kwa hiyo mimi natoa ushauri kwamba kwa wakati wengine unakuta mtoto wa shule yeye amejiandaa sawa, anaenda shuleni amebeba spare kwamba baada ya muda kadhaa nitakwenda kubadili. Lakini wapi atakwenda kubadili sasa? Hakuna chumba ambacho kitamwezesha kufanya hivyo. Sana sana aende chooni ambako ndio huko hakuna maji, choo chenyewe kichafu, yani kufika tu kukikaribia tu ni kero pia. Na haweza kawaambia wanafunzi wenzake kwamba muondoke darasani ili mimi nifanye kitu fulani, haiwezekani. Wala hawezi kwenda ofisini akawaomba walimu jamani tafadhali, hiyo hapana. Mimi naona hiyo ni athari kubwa sana, kwa sababu mtu akianza kufikiria hayo yote anaona basi ni bora nikae nyumbani, baada ya siku kadhaa nitakwenda shuleni.
Mimi naona kingine yani kwa sababu mtu kila mtu ata kwa mfano amna sehemu ya kuhifadhia, kila mtu anaweza akatupa pedi atakapojisikia labda chooni, mwingine atatupa. Kwa hiyo tunaweza tukapata magonjwa. Alafu kingine mimi naona ni uchafu wa mtu mwenyewe. Kwa sababu unaweza ukabeba rambo, ukifika shuleni utabadilisha pedi yako vizuri, utahifadhi kwenye rambo, afu kisha utaenda kuweka labda kwenye mfuko wa madaftari, utaivingirisha vizuri, afu utakapofika nyumbani unaweza ukaichoma. Na sio kutupa tupa tu ovyo jamani, yenu unakupa ni uchafu. Kwa hiyo kila mtu aone damu zako. Ona kwa ipendezi jamani.
Hivi vitu vyumba au mapipa au madastibini ya kuwekea ule uchafu ili uchomwe ni muhimu sana, hasa katika shuleni. Tunapata shida sana sisi wanawake.
Kuna wale wasichana wengine wanakutana na ugumu kama huo. Unakuta shuleni hamna maji, kwa sababu ukienda chooni kwenda kubadilisha pedi, si lazima utanawa, lazima utafanya nini. Lakini vyoo vyetu vya Tanzania tunajua unaenda chooni ni kuchafu sana, vyoo vyetu ni vichafu ambavyo unaweza kupata UTI ukapata nini. Vyoo vyetu havina maji. Tunafanyaje ili huyu msichana ajisikie vizuri pindi anapokuwa katika siku zake na yupo shuleni?
Mimi naona kwa mfano tukiwa mashuleni, walimu wa afya hilo swala wangelikazania ili shuleni kuwe na maji, waweke kwenye vyoo ili watu wapate kujihudumia. Yaani walimu wa afya inabidi wakazaniwe, na hata mashuleni kuna viongozi wa afya waoge wanawafuata walimu wao na kuwaelekeza.
Unafikiri walimu waliopo sasa hivi na viongozi wa sasa hivi wa afya wanafanya kazi yao ipasavyo?
Mimi naona hamna jamani. Maana shule zingine ukienda ni kunakuwa mna yale mapipa yale ya kuwekea uchafu. Yaani watu tu wanatupa yani vitambaa tu ovyo ovyo. Yaani kwa hiyo inakuwa ipendezi. Kwa hiyo mimi naona ni sio shule zote, ni baadhi ya shule.
Kaona shauri nini labda wasichana wengine ambao wanakutana na mazingira kama hayo?
Mimi naona kutokwenda shule sio solution. Shule wao wanaenda kama kawaida, ila wao wanabeba ndo kama hivyo mifuko ya kuhifadhia hizo taka hizo chafu.
Kifambe anaweka kwenye begi lake.
Kwenye begi kuli nyumbani unachoma, mambo yanaendelea kama kawaida.
Na kitu kingine kutokana na nanili na hizi nguo. Hizi nguo ungekuwa unazifanyia zikaa za nanili za jinja. So hii tetron inakuwa nyepesi sana. Maana yake hata mtu unakuta labda damu yake labda inatoka nyingi. Kwa mfano kuna watu wanavaa baibu ile la juu, scarf ya juu, utakuta mtu anapewa nyeupe. Kwa kweli mimi naomba pia walimu wazingatie uniform hizi za shule ziwe ni nzito, na waangalie rangi za rangi. So wanakuwa wanaweka rangi nyeupe, inakuwa kweli haipendezi. Ndio maana wengi tunaamua tukujibakiza nyumbani tusiende shule kwa ajili ya tatizo hilo.
Kwa hiyo labda ningetoa ushauri tu kwamba katika kila shule yenye watoto wa wanafunzi ambao ni watoto wa kike, wangekuwa na chumba ambacho msichana anakuwa yuko free kwenda, hata kama si katika siku za hedhi. Lakini unakuta kuna siku nyingine msichana hajisikii vizuri na hawezi akaweka mambo yake hadharani yote. Hiyo ni athari kwamba inamnyima uhuru mtoto wa kike awapo shuleni. Kwa hiyo ningeshauri shule za sekondari za msingi zenye watoto wa kike wangeteua chumba kimoja cha kuwafanya watoto wa kike waende wakasitiri mambo yao huko.
Hizi ni changamoto mbalimbali ambazo umezisikia mabinti hawa wanazipitia pindi wanapokuwa katika siku zile muhimu, na wengine imewapelekea kutokwenda kabisa shuleni na kukaa nyumbani. Mimi sina la ziada katika kipengele hiki cha majadiliano. Jina langu ni Lucy Fatwe.
Asante sana vijana kwa maoni yenu, na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Ninayekualika kwenye kipengele hiki hii leo ni mimi Rahabu Fredi, na maswali yanayoulizwa na mabinti yanajibiwa na Daktari Saidi Kanenda kutoka hospitali ya rufaa ya Bugando.
Ninaitwa Rema Meshaki. Je, ni njia zipi zinaweza kutumika kuzuia tatizo la fistula kwa wasichana?
Njia nzuri kabisa ya kupunguza tatizo la fistula kwa kina dada, ya kwanza kabisa ni kutopata ujauzito katika umri mdogo. Kwa sababu ukiweza kupata ujauzito kwenye umri ambao unatakiwa, basi unakuwa umepunguza sana uwezekano wa kupata fistula. Lakini kitu cha pili cha msingi ni kwamba ni kwenda kliniki mapema wakati wa ujauzito au kabla hujapata ujauzito, ili ukapate elimu kuhusu mambo ya ujauzito na kuona ile kliniki ambayo unajiandaa vipi, unapimwa saizi yako ya pelvic, mfupa ule wa kiuno, kwamba unaangaliwa ni wenyewe unaweza ukakusupport, na pale daktari anaweza akakwambia wewe utazaa kwa operation au utaweza kuzaa mwenyewe. Kwa kugundua mapema vile vitu hatarishi ambavyo vinaweza vikasababishia fistula, kwa sababu ukichelewa unaweza kupata fistula. Lakini vile vile ni huduma za mahospitalini, kwamba mama mjamzito anapofika pale, akishapimwa amekuja na uchungu wake, akichukuliwa ile historia vizuri ya uchungu umeanza saa ngapi na nini, na vile vile awe daktari au nesi ambaye anajua kwamba huyu mama ni mjamzito, ni ujauzito wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, alizaaje mwanzoni na nini na kila kitu, na vivyo kujua je saizi ya mtoto iliyoko tumboni ni kubwa kiasi gani inaweza ikapita kwenye ile njia. Kwa hivyo vyote vinaweza vikaleta mapema kabisa ukagundua kwamba hapa tunapofanya labda tumfanyia operation tutakuwa tumeweza kuzuia fistula, au tumzalishe kwa kutumia njia za kumsaidia ili aweze kuzaa kwa njia ya kawaida bila kuchelewa, kwa sababu kinachosababisha fistula ni kwamba mtoto anakaa kwenye hiyo njia muda mrefu kiasi kwamba anasababisha zile sehemu mbili ambazo amezibana damu haiendi vizuri, kwao zinakuwa ni rahisi kufa na kuweza kutoboka kutengeneza tundu ambalo linaweza likaunganikana na njia ya mkojo au njia ya haja kubwa.
Kwa jina naitwa Florida Rugarabam. Kwa nini mama mjamzito mara nyingi anashauriwa kulalia ubavu?
Mama mjamzito tunamshauri especially mimba inapokuwa kubwa alalie ubavu. Hiyo ni kutokana na kwamba katika maumbile ya binadamu, anatomy, yani mtoto ni mzito, yuko kwa mbele, nyuma yake unapolalia, anapolala kwa mgongo mama, ina maana ule mtoto analalia sehemu ya mbele ya uti wa mgongo ambaye imebeba mishipa ya damu mikubwa. Mshipa mkubwa kabisa wa damu ambao huko pale kuna mishipa miwili ambao mmoja ni abdominal aorta, ambao wenyewe unakuwa huko kwenye pressure au kwenye mgandamizo mkubwa, kwa hiyo wenyewe hauwezi kukolapse. Lakini huu mwingine ambao ni inferior vena cava ni mshipa mkubwa sana ambao wenyewe ukikandamizwa basi utazuia damu isirudi vizuri kwenye moyo. Kwa hiyo na damu isiporudi vizuri kwenye moyo, ina maana tunamtengenezea huyu mama mazingira ya kutoweza mfumo wa damu kufanya kazi vizuri na kwenda kuchukua oksijeni kwenye mapafu. Kwa hiyo unaweza kuhatarisha maisha yake, ukashangaa anaishiwa nguvu kwa sababu damu inaenda chache kwenye moyo, kwa hiyo na itatoka chache ambayo haitaweza kukidhi mahitaji ya mwili. Kwa hiyo mshipa wa damu wa inferior vena cava unapita tumboni unapanda juu. Kwa hiyo ndio maana tunawashauri akilala ubavu ni kwamba anauacha free, haukandamizi, lakini akilalia mgongo ina maana anaukandamiza. Kwa hiyo kuna hatari ya maisha yake. Ndio maana tunawashauri walalie ubavu.
Kwa jina anaitwa Hawa Omari. Kwa nini baadhi ya wasichana wanapokuwa katika hedhi damu hutoka nyingi kupita kiasi?
Kwa kawaida kila mwanamke au msichana anatofautiana na mwenzake kidogo. Kwa hiyo tunategemea kwamba sio wote watatoka damu siku tatu, au mwingine atabadilisha pedi leo tatu, mwingine atabadilisha pedi moja. Sasa hiyo ni kwamba vile vichocheo vya mwili huwa vinatofautiana kati ya mtu na mtu. Kwa hiyo vinaweza vikawa mmoja anaandaa ile uterus yake kwa sana kwa kujili ya kuandaa kwa ajili ya kuweka mtoto. Kwa hiyo siku ya kushedi basi itamwaga damu nyingi. Mwingine anaandaa kidogo. Lakini kitu kingine ni lishe, vyakula gani anatumia. lakini vile vile kuna magonjwa yapo ambayo yanaweza kusababisha mtu akatoka damu nyingi sana.
Shukrani Daktari Saidi Kanenda kutoka hospitali ya Rufaa ya Bugando ambaye hii leo ndiye ametujibia maswali yaliyoulizwa na mabinti. Jina langu ni Rahabu Fredi na natia nanga katika kipengele hiki.
Naam, asante sana dokta kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize mchezo mfupi wa kuigiza kuhusu masuala ya afya.
Farida ni binti mkubwa kwenye familia yao yenye watoto watatu, ambao walikuwa na dada yao aliyeitwa Feti. Feti yeye ni mtoto wa mama mwingine, hali iliyopelekea kupata mateso kutoka kwa mama Farida, kiasi cha kumfanya kuishi katika hali ya upweke sana. Farida aliumia sana na hali ile, na alichukia sana kumuona mama yao anafanya mambo yale, kwani wao walimuona Feti kama dada yao aliyezaliwa naye.
Dada Feti, mbona umejitenga huko peke yako? Kwa nini usije kumbini tukakaa wote? Dada Feti.
Hapana, hapa panatosha.
Njoo bwana dada, mimi nataka unisaidie kufanya hesabu.
Aka, mimi naogopa, mama amenikataza kukaa huko.
Ha, yani hivyo tu ndio unaogopa? Kwanza mama hayupo, ametoka.
Amesema akinikuta huko atanipiga.
Twende bwana, hakupigi na akikupiga tunasema kwa baba.
Ha, kama mambo ya kusemeana, mimi sitaki.
Baada ya mabishano ya muda mrefu kati ya Farida na dada yake, hatimaye dada yake Farida alikubali kwenda ukumbini ili akamsaidie mdogo wake kufanya hesabu. Na baada ya kumaliza walikaa pale na kuendelea na mazungumzo yao hadi mama yao aliporudi.
He? Wewe nani kakupa ruhusa kukaa huko na uchafu wako?
Mimi nimemwambia nisaidie kufanya hesabu mama.
Sasa si mmemaliza? Unasubiri nini? Haya toka haraka.
Sawa mama.
Ha mama, kwani vibara dada Fetu kukaa hapa?
Kwa ruhusa ya nani tena? Funga mdomo wako haraka nisikusikie tena.
Mama, ujue sio vizuri hivyo. Sasa dada Feti si mwanao pia.
Hivi wewe umetumwa na nani uje kunifundisha mimi? Mimi Feti si mtoto wangu.
Sawa, lakini na yeye pia ni binadamu kama binadamu wengine. Hivyo anahitaji kupendwa na hakuna akumpenda zaidi yako.
Hebu niondoke na wewe hapa.
Basi hayo ndio maisha ya kila siku kati ya Farida, Feti na mama yao. Feti aliishi maisha ya ukiwa siku hadi siku bila kupata mapenzi kutoka kwa mama yao. Lakini hali hiyo haikumfanya Feti kufeli masomo yake shuleni. Pamoja na vikwazo vingi alivyopata kutoka kwa mama yake, hakukata tamaa kwenye masomo yake. Kwani alifanya vizuri sana darasani, kiasi cha mdogo wake kupata hamasa na yeye ya kuongeza bidii ili afanye vizuri kama dada yake. Hivyo hakufuata kwa mambo aliyokuwa akiyataka mama yake.
Hivi wewe Farida, ina maana hujui kama mimi ni mama yako?
Najua sana, kwani nimefanyaje?
Nimekwambia kuwa huyu Feti si dada yako, lakini kwa nini hutaki kunisikia au unataka nikwambie vipi ili nielewe?
Hivyo hivyo nimekuelewa mama yangu, lakini swala la kuniambia Feti sio dada yangu sikubaliani nalo. Kama hutaki wewe basi, lakini mimi nitaendelea kumheshimu na kumpenda kama dada yangu.
Yaani wewe nakushangaa kweli. Mtoto gani mbishi? Ina maana hata mama yako unisikii?
Mama, sio ubishi, ila unavyosema sio sawa. Sababu mimi siwezi kumtenga dada Feti, sababu ni dada yangu.
Yaani unajua unaniudhi. Kwa nini hutaki kusikia? Hebu toka hapa.
Sawa mama, mimi naenda jikoni kumsaidia dada Feti.
Na ukiungua usilie, ukae huko huko kimya kabisa.
Ha mama. Nilia wakati nimeungua mwenyewe. Sema hutaki mimi nimsaidie dada Feti ili tuwahi kumaliza twende kujisomea. Mwaka huu lazima tuongoze kwenye mitihani.
Farida aliondoka na kwenda jikoni kumsaidia dada yake kupika. Na walipomaliza kupika na kula walienda kujisomea, kwani mitihani ilikuwa imekaribia. Hali hiyo mama yao aliichukia sana ya kuwa karibu, lakini hakujua afanyeje. Na hata Farida alikuwa na mawazo mengi juu ya mama yake ya kumtesa Feti, na dada yake Feti pia hakujua afanyeje juu ya mama yao.
Da Feti, ujue mimi hata sijui nifanyaje kuhusu mama yangu. Kwa nini anakuwa na roho mbaya hivyo wakati sisi wote ni watoto wake?
Sasa tufanyeje? Namuogopa mama na nampenda mama yangu, lakini naona yeye hanipendi.
Ila mimi sikubali mpaka nijue mwisho wake. Kwa nini mama yangu anakuwa hivi? Lakini mimi naona twende kwa mama leo tujue moja, kama hakutaki atukatae wote.
Naogopa.
Hapana, usiogope. Tufanye maamuzi. Tukishindwa ndio utamshirikisha baba.
Haya, twende.
Mama, sisi tumekuja, tunataka kujua ni nini kinachokufanya
umchukie dada Feti.
Sina sababu yoyote.
Hivi mama, huoni furaha kupata watoto wenye bidii kwenye masomo yao? Wanakupenda, wanakuheshimu. Watu wa nje wanafurahi kuona maendeleo ya watoto wako. Kwa nini hupendi maendeleo yetu mama?
Maendeleo gani hayo?
Mama, ujue kila unapomkosesha raha Feti, unanikosesha raha na mimi. Maana siwezi kuvumilia kumuona Feti analia. Isitoshe, leo mpo wazazi wetu ndio unatulea hivi. Je, kesho mkiwa hambo tutabaki vipi? Hivi uone tangu umeanza kumnyanyasa dada Feti, lakini harudi nyuma, zaidi anaongeza bidii.
Sawa wanangu, nimwasikia, nitajirekebisha. Feti mwanangu, niwie radhi.
Asante mama, nafurahi kusikia hivyo, kwani mimi nakupenda sana.
Msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala ya kila mtu ana hadithi yake.
Naitwa Eva Petro, nina umri wa miaka 19. Lakini umri nilionao, yani na ni kama mtu mwenye miaka 40 kwa maisha ninayoyapitia mpaka sasa hivi. Mpaka hapa nilipo, sijui hata nifanyeje. Wazazi wangu waliniacha nikiwa mdogo sana. Nililelewa na mama, kwa sababu nilivyozaliwa mama alikuwa ametengana na baba. Kwa hiyo nimeweza kulelewa na mama, ambayo mama aliniacha nikiwa na umri wa miaka 9, ambaye alikufa mikononi mwangu. Niliweza kumuuguza, nimeweza kupitia maisha ya shida nikiwa na mama, kumuuguza mama mpaka baadaye hatimaye akawa ameaga dunia. Kwanza hapo nikawa ninahangaika, mpaka sasa sijui hata nifanyeje. Nimefanya kazi za ndani na mpaka nimezichoka, watu wananyanyasa. Kazi za ndani hazifai, yani ni kazi ambayo inadharaulika sana. Sijasoma, najiuliza nifanyeje ikiwa hata hela sina. Nimefanya kazi, wengine hawanipi hela kwa sababu sina cha kufanya, yani sina pa kwenda. Na ukiangalia ndugu wote, hakuna hata anayeweza kunisaidia. Kuna sehemu nilikuwa nafanya kazi, hatimaye ambao walikuwa angalau wananipa mshahara ambao huo nikaangalia kwamba unaweza ukatimiza ndoto zangu, lakini malengo niliyoyalenga sio yale niliyoweza kuyakutana pale. Nikaweza kusingiziwa kwamba nimeiba simu, nikapelekwa ndani. Nakwambia kabisa mtangazaji, sio kwamba ile simu niliichukua. Sikuichukua kwa sababu gani? Yani kwanza nilikuwa sina simu, kwanza niipeleke wapi? Na ninahitaji nitimize ndoto zangu, kwa nini niweze kuiba simu? Lakini kapelekwa ndani kwa sababu nilikuwa sina hela ya kulipa, kwa sababu ilikuwa ni mwezi wangu wa kwanza. Kwa hiyo baada wakaja wakanitoa wenyewe. Nilikuwa sina ndugu yoyote wa kuja kunitoa polisi, kwa sababu sina ndugu yoyote, kwa sababu ni wazazi wangu walifariki mkoani Kagera, na huku Dar es Salaam nilikuja kufanya kazi tu, na hapo sina ndugu yoyote huku Dar es Salaam, na sijui nifanyeje na mpaka sasa, ikiwa maisha ni kama hivi ambavyo niliyokuwa nategemea kwamba naweza nikasaidiwa, imeenda nyuma kabisa na ndoto zangu ambavyo nilivyokuwa nafikiria. Walivyokuja kunitoa polisi, sikuendelea na kazi kwa sababu nilikuwa nimeshaogopa pia kwamba wanaweza wakanisingizia kitu ambacho ni kikubwa, hata ambayo kwa sababu simu ilikuwa ya shilingi 50,000. Mimi sina simu, na hiyo 50,000 bado sijaifanyia kusema kwamba nimelipwa.
Hapa ndo tunafika mwisho matangazo yetu hivi leo, nikikuaga kutoka Washington. Mimi ni Esther Githo Yuat, na kusihi ungane nasi tena.